Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcije Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka javnost bila je nemalo iznenađena odlukom Miroslava Lajčaka da napusti Bosnu i Hercegovinu i zamijeni funkciju visokog predstavnika za ministra vanjskih poslova svoje zemlje. Očekuje se novo ime koje će ga zamijeniti.
Da bude odabrana osoba koja treba da dođe iz države Evropske unije, koja će onda dobiti oba mandata isto kao ja, visokog predstavnika i specijalnog predstavnika.
Lideri tri najveće vladajuće partije, Tihić, Dodik i Čović, nakon sastanka u Banja Luci, objavili nove dogovore oko državne imovine, statusa distrikta Brčko, popisa ništa i povratka.
Želim iskoristiti priliku da pozovem i druge političke stranke, nezavisne poslanike, da nam se pridruže i da u okviru ovih zadatih rješenja tražimo i potrudimo se da postignemo najbolje dogovore.
4 mjeseca nakon lokalnih izbora Sarajevo je dobilo novog gradonačelnika, socijaldemokratu Aliju Behmena.
Grad Sarajevo ima pravo da gazuje svim onim kao što gazuje i Zenica i Tuzla i Bihać.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupio Ivan Tatović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao je danas u Međugorju sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Miroslavom Lajčakom. Tema razgovora bile su aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na realizaciju dogovora lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine, SDA i SNSD-a od Pruda do Banja Luke, saopćio je HDZ Bosne i Hercegovine. Lajčak je još jednom ponovio da prudski proces ima snažnu potporu međunarodne zajednice, koja je spremna da se ti pregovori realiziraju kroz parlamentarnu proceduru. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda smatra da je došlo vrijeme da se na državnoj i entitetskoj razini zasjeda svaki dan zbog ekonomske krize. Bevanda je za dnevni Avaz rekao da je federalni proračun prije 10 dana bio u deficitu od 500 milijuna konvertibilnih maraka, a da deficit sada iznosi 300 milijuna konvertibilnih maraka. U Banja Luci se održava sjednica Izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Na sjednici se razmatra banjalučki dogovor lidera SNSD-a Milorada Dodika, SDA Sulejmana Tihića i HDZ-a Dragana Čovića. Predstavnici SNSD-a razgovarat će i o odnosima sa svojim koalicijonim partnerom, Partijom demokratskog progresa. U Banja Luci se održava izvanredna sjednica Sindikata zdravstva Republike Srpske. Oni će odlučiti o daljnjim koracima nakon što je pored njegovog protivljenja usvojen zakon o plaćama zaposlenih u javnim ustanovama u zdravstvu u tom BH entitetu. Predsjednik resornog sindikata Milenko Granulić nije isključio ni mogućnost štrajkova. U Sarajevu se održava Svebosanska konferencija članova grupe BH Patriote. Na konferenciji su definirane konkretne aktivnosti ove grupe, čiji je cilj provođenje novog državnog uređenja Bosne i Hercegovine. Jedan od njihovih zahtjeva je i uspostava funkcionalne države, u kojoj će u procesu donošenja odluka biti otklonjeni elementi etnoteritorijalnih blokada, osobito u vidu entitetskog glasovanja u parlamentu Bosne i Hercegovine. U drugoj polovini prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine poginulo je 125 osoba u prometnim nesrećama, saopćio je ekspertni tim Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. U istom periodu dogodilo se više od 15.000 prometnih nesreća, što je za oko 600 nesreća više nego u istom periodu prošle godine. Teška prometna nesreća dogodila se sinoć na putu Doboj Banja Luka u Jelahu, prenosi Federalna televizija. U ovoj nesreći poginuli su bračni par Mirsad i Vahideta Džonlagić iz sela Kološević i Kotešnja. U nesreći je teže povrede zadobio i Zdenko Babić, on se nalazi u teškom stanju. U Iraku se danas održavaju izbori, prvi od 2005. godine. Za izbore je prijavljeno preko 14.000 kandidata za više od 400 mjesta u skupštinama u 18 iračkih pokrajini. Među kandidatima je i 400 žena. Izbori se održavaju pod jakim mjerama sigurnosti. Na sjeveru zemlje dogodio se jedan oružani incident, nije bilo povrijeđenih. Američka republikanska stranka izabrala je prvog crnca za predsjednika stranke u nastojanju da se obnovi stranka poslije pogubnih izbornih poraza. Riječ je o bivšem zamjeniku guvernera Savezne države Maryland, Michaelu Steelu. Steel se smatra vještim govornikom koji može prenijeti republikansku poruku afroamerikancima. Oko 30 osoba umrlo je na jugu Australije zbog vala najgorih vrućina u posljednjih 100 godina. Vrućine su izazvale velike šumske požare u središnjoj državi Viktoriji, gdje je temperatura jučer bila viša od 43 stupnja Celzijusa. Prema prognozama australijskih meteoroloških službi, visoke temperature bi mogle potrajati idućeg tjedna. Ministri trgovine iz više od 20 zemalja sastali su se danas u švicarskom odmaralištu Davos. Tamo razgovaraju o globalnoj trgovini i sve jačim zaštitnim mjerama koje druge države poduzimaju da bi se suprotstavile rastućoj recesiji. Oko 1000 pristalica komunističke partije okupilo se danas na demonstracijama u Moskvi. Prosvjednici su se okupili kako bi izrazili neslaganje sa ekonomskom politikom ruske vlade i njenim odgovorom na svjetsku ekonomsku krizu. Amerikanka Serena Williams pobjednica je ovogodišnjeg Australian Opena. Ona je u finalu pobjedila Ruskinju Dinaru Safinu sa 6-0, 6-3. Ovo je Sereni 10. Grand Slam u karijeri. Do kraja dana u Bosni će prevladavati oblačno vrijeme sa slabim snijegom, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Hercegovini očekuje se slaba kiša, a u zapadnoj Bosni moguća je ledena kiša koja se smrzava u dodiru sa tlom, a u ostalim područjima padat će slab snijeg. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 4 do 0, na jugu do 6, a najviša dnevna od 0 do 5, na jugu do 12 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Miroslav Lajčak ostaje na poziciji visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini do imenovanja novog prvog čovjeka međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zaključak je Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Slušamo Dženanu Karabegović.
Lajčak je u izjavi nakon sastanka Vijeća u Sarajevu rekao da proces traženja njegovog nasljednika nema ništa zajedničko sa procesom tranzicije OHR-a jer su to dva odvojena pitanja.
Rezultat razgovora ambasadora Vijeća za provedbu mira je jasno pokazuje da Vijeće ne prihvata prolazne rješenja, da se traži permanentno rješenje, to znači da bude odabrana osoba koja treba da dođe iz države Europske unije, koja će onda dobiti oba mandata isto kao ja, visokog predstavnika, specijalnog predstavnika.
U stranci demokratske akcije slažu se sa Lajčakovom ocjenom da traženje njegovog nasljednika nema ništa zajedničko sa tranzicijom OHR-a. Potpredsjednik stranke Adil Osmanović smatra da na tu funkciju treba da dođe neko sa diplomatskim iskustvom iz države koja ima autoritet u Europskoj uniji. Samo na taj način, ocjenjuje Osmanović, moguće je da se procesi približavanja zemlje Europskoj uniji privedu kraju.
Jednostavno sada treba ostaviti po strani do kada će OHR egzistirati u Bosni i Hercegovini, nego treba iznaći najbolje rješenje za visokog predstavnika u ovom mandatu i kapacitetu OHR-a koji je do sada.
I u Savezu nezavisnih socijaldemokrata dijeli mišljenje kako novi visoki predstavnik treba da poznaje prilike u Bosni i Hercegovini, ali i da pretpostavljaju da su tačne informacije da je Lajčak iznenada prihvatio funkciju slovačkog ministra vanjskih poslova, generalni sekretar Rajko Vasić.
Vjerovatno je tačno i ono, pošto Bosna i Hercegovina ne zna šta će sama sa sobom, da ni Evropska unija i međunarodna zajednica generalno ne zna šta će sa Bosnom i Hercegovinom. Prema tome mislim da će se jedno vrijeme utrošiti u ozbiljne konsultacije kako bi novi visoki predstavnik ne bi bio samo puki nasljednik ili neko tek tako da obavi posao i da otalja neke obaveze, nego da se ipak ta misija OHR-a završi na jedan diplomatski dostojanstven način.
I dok u Bosni i Hercegovini prevladavaju suprotna stajališta o tome treba li zemlji i dalje visoki predstavnik, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Jelko Kacin ističe da dalja transformacija OHR-a zavisi od toga koliko će se političke elite u BiH zalagati za približavanje zemlje Europskoj uniji.
To će svakako direktno utjecati i na okvir i ovlašćenja visokog predstavnika na jednoj strani i na kadrovsko rješenje. Sve, da tako kažem, u najvećoj mogućoj meri zavisi od toga kako će reagirati Bosna i Hercegovina i njezini najviši predstavnici.
Kacin, koji se u medijima pominje kao mogući Lajčakov nasljednik, kaže da je funkcija visokog predstavnika politički, a ne diplomatski izazov, a na naše pitanje da li za njega ova funkcija predstavlja politički izazov, odgovara.
Za svakoga to postoji veliki politički izazov, ali kada se daje odgovor na takvo teoretsko pitanje, moramo znati kakva su to ovlaštenja, kako dugo takav mandat može trajati i to su sve ulazni podaci, mora znati svako ko razmišlja o preuzimanju takve funkcije.
Analitičarka Tanja Topić ocjenjuje da je Vijeće za provođenje mira po ko zna koji put jasno stavilo do znanja BH političarima da ostanak kancelarije visokog predstavnika nije upitan.
Vrlo jasno i eksplicitno se insistira na ispunjavanju svih uslova koji su postavljeni da bi uopšte došlo do transformacije kancelarije OHR-a i u slučaju da jedan od tih uslova, pet ih je, ne bude ispunjen, onda je još jasnija odluka da do transformacije neće ni doći.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, Milorad Dodik, Sulejman Tihić i Dragan Čović, postigli su u Banja Luci, kako su rekli, sporazum oko svih spornih pitanja iz Sprutskog sporazuma, pratio Erdogan Katana.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nakon sastanka je izjavio da su riješene sve nejasnoće koje su bile oko državne imovine, statusa distrikta Brčko, popisa stanovništva i povratka. Prema Dodikovim riječima, rezultat sastanka su i načela oko reforme Ustava BiH.
Zajedničkoj izjavi o ustavnim načelima govorilo je ovdje da je Bosna i Hercegovina suverena država u međunarodnim okvirima, ponovili stav koji je ranije svima bio poznat i nije sporan. Rekli da je ona demokratska, sekularna i socijalna država zasnovana na vladavini prava i načelima gdje obe vlasti nezakonodavno i sudsku vlast.
Prema ovim načelima Bosna i Hercegovina će biti decentralizowana država sa tri nivoa vlasti. Srednji nivo vlasti sastojat će se od četiri teritorijalne jedinice koje će biti utemeljene na diobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Smatramo da smo ovim završili posao što se tiče Prutskog sporazuma, istakao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Mi ovim smatramo da smo sve elemente Prutskog dogovora potpuno završili kao tri predsjednika stranaka, da i sad predajemo izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine, a nastavljamo razgovarati isključivo oko ustavnih promjena.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić izrazio je nadu da će današnji dogovor proći potrebnu proceduru u nadležnim institucijama od Savjeta ministara do Parlamentarne skupštine BiH.
Želim iskoristiti priliku da pozovem i druge političke stranke, nezavisne poslanike, da nam se pridruže i da u okviru ovih zadatih rješenja tražimo i potrudimo se da postignemo najbolje dogovore, jer Bosna i Hercegovina može opstati kao država ravnopravnih naroda i građana, ali zato je potreban kompromis, potreban je dogovor, potrebno je ne samo slušanje, nego i uvažavanje različitoga u odnosu na ono što svako od nas pojedinačno misli.
Također je najavljeno da će naredni sastanak lidera tri stranke biti u Mostaru 23. februara, a jedina tema će biti dogovor oko izmjena Ustava Bosne i Hercegovine.
Događaji sedmice.
4 mjeseca nakon lokalnih izbora u Sarajevu je uspostavljena gradska vlast. Gradonačelnik i njegovi zamjenici su iz Socijaldemokratske partije i naše stranke, što je velika razlika u odnosu na dosadašnji sastav. Sarajevo će biti grad s novim demokratskim standardima i visokim nivoom tolerancije, poručuje između ostalog u prvom obraćanju javnosti novi gradonačelnik Alija Behman. Slušamo Mariju Arnautović.
Prvi put poslije rata u Sarajevu je konstituisana gradska vlast bez učešća stranaka sa nacionalnim predznakom. Novu gradsku upravu formirale su Socijaldemokratska partija i naša stranka. Za glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i za cijelu državu, ovo može biti značajan pomak, kaže novinar Mirko Šagolj.
Predstavlja i veliko ohrabrenje i veliki stimulans za možda za budućnost Bosne i Hercegovine. Zaista, bošnjačke nacionalne stranke, a tu prije svega mislim na SDA i Stranku za Bosnu i Hercegovinu, zapravo potpuno dominiraju Sarajevom i mislim da ova pobjeda, ovi stranaka u gradu Sarajevu za Sarajlije i one Sarajlije koje možda i ne bi se vratili u Sarajevo da se tako nešto ne dogodi, predstavlja također veliko ohrabrenje, možda najveće ohrabrenje do sada.
Sarajevo mora biti primjer ostatku zemlje, grad koji će uspostavljati demokratske standarde i norme tolerancije, grad otvoren za sve, u kojem će ljudi biti cijenjeni po tome koliko doprinose opštem zajedničkom dobru, kazao je između ostalog novi gradonačelnik Sarajeva Alija Behman. Naglasio je da će se nova gradska uprava boriti da gradu vrati ovlasti koje mu pripadaju.
Grad Sarajevo ima pravo da gazuje svim onim kao što gazuje i Zenica i Tuzla i Bihać i da ne nabrajam. Prema tome, tim neprenosom pravih i stvari, odnosno neprenosom funkcija na grad Sarajevo dolazi do upravo onoga što zluradi ljudi u Bosni i Hercegovini govore da ovo nije glavni grad Bosne i Hercegovine.
Nova vlast bez nacionalnih stranaka biće bliža građanima i imaće poseban senzibilitet prema ugroženim kategorijama, kaže Damir Hadžić iz Socijaldemokratske partije. Sjaj koji je Sarajevo nekada imalo izgubljen je tokom vladavine nacionalnih stranaka, tvrdi Hadžić.
Pa sigurno onaj sjaj koji je Sarajevo imalo, nažalost, je počelo gubiti različitim spletkama i špekulacijama koje su činjene od strane nacionalnih stranaka. Njima je evidentno odgovarala atmosfera nesporazuma, atmosfera nečinjenja i atmosfera u kojoj su stvari išle, nažalost, u onom pravcu koji je podrazumijevao etnički čiste prostore, prostore u kojima ljudi nisu mogli da se osjećaju slobodnim, niti su mogli na bilo koji način izraziti svoj interes, svoju želju i svoje opredjeljenje prema nekim strateški važnim stvarima, prije svega životno važnim pitanjima.
Predrag Kojović, član izvršnog odbora naše stranke.
Stvar nije gotova, ovo nije, kako bi rekao, kraj, ovo je možda početak kraja koji bi mogao krenuti iz Sarajeva. Nacionalne stranke, nacionalističke stranke su organizacije ljudi čiji su interesi se pokazali pogubni po našu zemlju i po naše gradove u zadnjih skoro 20 godina. Pred nama je sada ogromna odgovornost. Ono što pred nama stoji je puno teže od onoga što je iza nas.
Sarajevo je dobilo i dogradonačelnike Nenada Markovića iz Socijaldemokratske partije i Slobodana Neškovića iz naše stranke. Izabrano je i gradsko vijeće. Predsjedavajući Marin Ivanišević, njegove zamjenice bit će Tatjana Ljujić-Mijatović i Leila Somun-Krupalija.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o sportu, odnosno nesportskom ponašanju koje je pratilo svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj. Pratili su ga huliganski ispad i nacionalistička euforija koja nedovoljno osuđuju i hrvatski mediji i politika, a manifestovala se naročito prema srpskoj reprezentaciji i državnim simbolima Srbije. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Paljenje srpske zastave na glavnom zagrebačkom trgu, premlaćivanje bezboj palicom makedonskog navijača, lažne dojave o bombi u hotelu sa srpskim igračima, za većinu izvjestitelja hrvatskih medija samo su sitnice koje su se dogodile u, kako ističu, predivnoj atmosferi svjetskog rukometnog prvenstva koje se održava u više hrvatskih gradova. Sociolog i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić podsjeća da je stvaranje nacionalističke vrućice preko sporta dobro prokušana metoda kojom razne interesne skupine od samog početka organiziranja svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj do gradnje velebnih i preskupih dvorana koriste rodoljublje i zamagljuju uske vlastite interese.
Normalno da onda neki klinci, ja to ne opravdavam, ali to je onda proizvod cijele te atmosfere i ona to se onda uključuju i stupovi društva kao gradonačelnici ili nekim svojim odlukama ili šutnjom kao cijeli mediji koji ništa ne progovaraju o tome i nažalost ta atmosfera nasilja i potiranja opće dobra i manipulacije i nacionalizma je zadobila normalnost.
Najviše incidenata dogodilo se u Zadru, a počelo je odlukom gradonačelnika Zadra Živka Kolege da s glavnog gradskog trga skine sve zastave država sudionica prvenstva, jer je među njima bila i zastava države Srbije, koja je, obrazložio je, iritirala neke građane. Zadarski sveučilišni profesor Vinko Srhoj nevoljko definira svoj grad kao zadnji hrvatski bastion tuđmanizma sa zavidnom količinom nacionalističke uskogrudnosti koja ne pravi razliku između agresora na Hrvatsku, službenih simbola jedne države, sporta i politike.
Mislim da je najveću težinu, zapravo specifičnu najveću težinu, ima taj politički potez samog gradonačelnika koji je skinuo zastavu. Time je on preko vlasti legitimirao i poteze huligana koji će to raditi pod okriljem noći, jel? A ne legalno u navodnike kako je to napravio gradonačelnik Kolega.
Skidanje zastava u Zadru osudio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Zadranin Božidar Kalmeta i tek rijetki novinari. Ostali za sad šute, no većina građana koje smo anketirali osuđuju sve incidente, uključujući i sinoćnje fučkanje srbijanskoj himni na utakmici u Zadru.
Ne možemo na rat stalno misliti, ne?
Pa mislim da to nije u redu, bez obzira na sve. Mislim da je to ljudska kultura, prvenstveno.
Nije pametno, ne?
Oni nama, mi njima.
Mislim da ne bi se trebali tako ponašati. Kad smo već organizirali to prvenstvo, to i sve da bi trebalo proći u najboljem miru i to je to.
No, baš u samoj organizaciji svjetskog prvenstva i građenja navrat nanos megalomanskih dvorana koje će siromašni hrvatski gradovi kasnije teško održavati, profesor Dražen Lalić vidi poveznicu i s aktualnim incidentima.
To je jedna eksplozivna kombinacija pljačke i nacionalizma. Pljačke zastrašujućih razmjena uz hipertrofirano, napumpano rodoljublje, u stvari nacionalizam, a sve to je jedna magla iza koje se skrivaju vrlo konkretni interesi kako i ekonomskih i političkih poduzetnika, jer ne zaboravimo sad su lokalni izbori blizu, onda u takvoj atmosferi dolazi do nasilja.
Uzroke mržnje i nasilju kod dijela mladih koji su se tek rodili u doba rata, voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić nalazi ne samo u obiteljskim traumama koje se prenose i na mlađe generacije, već i u nedovoljnom promoviranju tolerancije ljudskih prava u hrvatskom obrazovnom sustavu i društvu u cjelini.
Još jedan skandal može se vezati za ime slavnog reditelja Emira Kusturice. Naime, na nedavnom koncertu grupe No Smoking Orkestra sa kojim nastupa i Kusturica izvedena je obrada pjesme Johnnya Casha Traženi čovjek, u čiji tekst su ubačeni stihovi o Raši Dabiću, u kojem su mnogi prepoznali tajno ime Radovana Karadžića. Reagovala je jedna njemačka nevladina organizacija, više donosi Miloš Teodorović.
Nevladina organizacija iz Minhena, Društvo za ugrožene narode, protestovala je zbog pesme koju je grupa No Smoking Orkestra zajedno sa slavnim rediteljem Emirom Kusturicom navodno izvela u tom gradu. Član grupe, violinista Dejan Sparavalo, pa kaže da na koncertu u Minhenu sporna pesma nije izvođena, ali mu je tekst poznat sa ranijih koncerata.
Ovoga puta u Minhenu to nismo pjevali, možda nekad ranije, ali ovoga puta sigurno nismo. Pominjan je Dabić Raša, jedan naš prijatelj, to nije Radovan Karadžić, naravno, niko njega nije pomenuo.
Pominjanje imena Radovana Karadžića za mnoge može biti problematično i bolno, pa i asociranje na njegovo ime. Jel razumete ljude koji imaju takve stavove?
Mogu da ih razumijem, da. Mogu u potpunosti da ih razumijem.
U Društvu za ugrožene narode tvrde da su uputili pismo policiji u Minhenu kojim se traži reagovanje na javne nastupe na kojima se veličaju lica optužena za najteže zločine. Predsjednik ove organizacije Tilman Zulih potvrdio nam je da je isto pismo uputio i UNICEF-u, čiji je Kusturica ambasador dobre volje. Zulih nam je pojasnio.
First of all, Mr. Kusturica is an artist and unfortunately at the same time political extremist.
Kao prvo, gospodin Kusturica je umetnik i nažalost u isto vrijeme politički ekstremista. To nije samo ni politička propaganda, već propaganda za Radovana Karadžića koji je odgovoran za masovna ubistva ne samo muslimana u Bosni i Hercegovini, nego i hiljade Srba u Sarajevu, na primjer, koji su također umirali. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja. Kada budem iza rešetaka, Marija Magdalena će mi doći, Marija Magdalena koja će biti tražena osoba umjesto mene.
If you don't like Rabić Rašo,
ako ti se ne sviđa Dabić Rašo,
you can suck our dicks.
Zbog svega toga pisali smo policiji Minhena i UNICEF-u, pošto je Kusturica njihov ambasador dobre volje. To je nešto što mora vređati i ceo srpski narod. A mi iz Njemačke i drugih zemalja, poslije svih zločina kroz istoriju koji su ovdje počinjeni, moramo učiniti sve kako bismo sačuvali čast Europe.
To keep Europe.
Do frontmena grupe No Smoking Orkestra Neleta Karajlića nismo uspjeli da dođemo, ali nam Semir Kusturica javio u redakciju nakon što je u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjave Dejana Sparavala i Tilmana Zuliha. Kusturica kaže da na koncertima nije veličana politika zločina, za sebe također navodi da je i sam žrtva etničkog čišćenja i najavljuje da će tužiti hrvatsku novinarku koja je prva takve informacije proslijedila.
Dakle, informacija koju smo čuli danas na radiju je u najblažem netačna. Čemu je netačna? Nije nikakva organizacija za zaštitu malih naroda zvala policiju, nego naš organizator koji je zapravo menadžer naših nastupa u Njemačkoj, koji je dobio preteča pisma od te fantomske organizacije u kojoj se između ostalog tvrdi da je grupa Zabranjeno pušenje grupa ratnih zločinaca. Ne samo da ona nije grupa ratnih zločinaca, nego je muzička grupa koja po staroj Hrvatskoj tko pjeva zlo ne misli i koja je zapravo žrtva dezinformacije. Mi smo tražili da policija dođe, dakle naš menadžer koji će ujedno i da tuži Edinu Matošević koja je formirala na sajtu hrvatskom indeksu 94 čitavu priču o našoj navodnoj vezanosti za ratne zločine, odnosno pjesmu koju smo pjevali. Niti je tamo pjevana pjesma o Radovanu Karadžiću, nego su, pošto mi na svakom koncertu jednog od svjetskih bjegunaca formatiramo, ovog puta je bio na jelovniku Abdi Fikret, odnosno Fičo, ali to je jedan kontekst u kome nikakva politička ideja o njihovom djelovanju, nego naša fascinacija raznim tipovima iz historije bjegunaca ili rebeliona, što bi rekli vi na engleskom, tema našeg pjevanja. Prema tome, i kao žrtve etničkog čišćenja, dakle i Nele, i Dejan Sparavalo, i čitava grupa Zabranjeno pušenje, daleko smo mi od bilo kakve bliskosti sa samom idejom, pošto smo žrtve iste.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu. Slušajte nas 31. januara u 18 i 22 sata.
Uoči 15. rođendana našeg radija u narednim minutama objavljujemo intervju s predsjednikom kompanije Radio Free Europe, Jeffom Gedvinom. S predsjednikom kompanije razgovarala Sabina Čabravdić.
Često sam vas slušala kako govorite o radiju kao soft power. Što to zapravo znači?
Kad ljudi govore o sili, snazi u klasičnom smislu, uvijek se misli na vojnu, ekonomsku, diplomatsku snagu. Ono što ima snagu, ono što pokreće stvari, a nije među ranije nabrojenim silama, jeste radio, internet, televizija, koji su u stanju ubaciti kisik u građansko društvo, koji promoviraju i brinu o zaštitnicima ljudskih prava, koji se staraju o demokratiji, poštivanju zakona. Radio Slobodna Evropa je upravo u centru takvog posla. Ja mislim da ukoliko se starate za ljudska prava i demokratiju, onda ih i promovirate. And if you care about human rights and democracy,
I think we're involved in that. Možete li našim slušaocima objasniti razliku između Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa?
Well, first as an American, kao Amerikanac ja to ovako posmatram. Glas Amerike radi o nama, Radio Slobodna Evropa o onima za koje se program emituje. Glas Amerike stvari gleda iz američke perspektive. Sve je u tom radiju američko. Politika, kultura, muzika, sport. To je program o nama, Amerikancima. Što se Radija Slobodna Evropa tiče, dopustite mi jedno poređenje. Ako je BBC prozor u svijet, onda smo mi ogledalo svijeta. Pogledajte na jeziku prostora za koje se emituje program, tamošnje društvo može čuti analize, diskusije i teme koje ih zanimaju. Bilo da je riječ o ekonomiji, korupciji, vladavini zakona, ženskim pravima, muzici. Glas Amerike se dakle bavi američkom perspektivom stvari, a Radio Slobodna Evropa na domaćem jeziku nudi ljudima da slušaju, uče i analiziraju sopstvene teme.
Koji je radio bolji?
I think we need them both. Pa ipak bih rekao da nam trebaju oba. But you can't live without Radio Free Europe, Radio Liberty.
Okay, and mi proslavljamo 15. rođendan i jedno je pitanje neizbježno. Kakva je budućnost naše redakcije?
Everybody in Balkan would like to know what is the future of the service.
That's a hard question. The trouble with Washington DC and we. O, to je teško pitanje. Ovaj radio ovisi od Washingtona, kongresa i političara tamo. Problem s Washingtonom, ili bih možda trebao reći s nama Amerikancima, jeste da nam pažnja kratko traje. Fokusirani smo na nešto samo ako je u pitanju kriza. Tako je početkom 90. godina prošlog stoljeća Balkan bio centar interesovanja Washington DC-a. Bio je to rat, bila je Bosna, bilo je Kosovo. Danas više nije tako, pa će moja poruka Washingtonu biti, ako želite mir i stabilnost u tom dijelu Europe u narednih 10, 20, 30 godina, onda to traži ulaganja. Kao i svaki biznis, to traži investicije, a u ovom slučaju to mora biti ulaganje u medije. S tim stavom ću doći u Washington, ali uvjeravanja neće biti laka. Washington se naime susreo s globalnom krizom, nezaposlenima u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom je tu problem Indije, Pakistana, Afganistana, Irana. Ali ako uspijemo dobiti podršku za nastavak programa za Balkan, ovaj će se program produžiti.
So I'm a big supporter of what we and what you do.
Thank you so much for this interview.
It's my pleasure.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bile Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.